Media განსაზ როს პოლიტიკას, პოლიტიკა მედიას, ორივე ერთად კი შენს არჩევანს საარჩევნო ყუთთან. Podcast-ების ამ სერიაში ვესაუბრებით მათ, ვისი როლის გადამწყვეტია შენი, ერთი მოქალაქის სწორ ინფორმირებაში. ეს არის პროექტ 64-ისა და მედია ჩეკერის ერთობლივი პოდკასტი მედიასა და პოლიტიკაზე. მეოთხე ეპიზოდის სტუმარია ჟურნალისტი თეონა ცხომელიძე, კურიერის ყოფილი წამყვანი. მოკლედ, რაზე ვისაუბრეთ?
არ მოვიტყუები და არ ვიტყვი, რომ კურიერში მომშაობდი, თვლიდი, რომ ან ხალხის პრობლემებს უნდა ვისაუბრო.
როგორ შეცვალა რეალობის აღქმა ტელევიზიიდან წამოსვლა?
ესაც მომშაობდი სამთავრობო არხზე, ჩემთავს ვაჯერებდი, რომ
კურიერში მომშაობის დროს რა იყო ძირითადი საინფორმაციო პრიორიტეტი?
ეს იყო სახელმწიფო გუნდის გავლენა, თუმცა იქ სხვადასხვა დონის წნეხი განმიცდია. ვიცი რომ შეიძლება გავანაწყენო ჩემი ყოფილი კოლეგები.
არ ფიქრობ რომ თავს უნდა იმართლებ.
ხო, ანგელოზი არ ვარ და ჩემს კარადაშიც არის ბევრი ჩონჩხი.
საერთოდ როგორ შემოდის ეს ახალი მიდგომები, საით უნდა იყურებოდეს არხი?
არა, ნე, ძალიან ნელა ხდება და იმდენად ნელა რომ შეიძლება გამოცდილი თვალით ვერც გააცნო პირო კარგი დიდი ხანი. იმ ჟურნალისტების იმედი, ვინც დღეს სამთავრობო არხებზე მუშაობენ, არ მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში ხშირად მოგზაურობენ და ზოგჯერ უკრაინასაც ხარს უჭერენ სინამდვილეში, ისეთ რაღაცას ემსახურებიან, რაც არის პირდაპირ უსული დაკვეთა. რაც შეიძლება სხვა დანარჩენს.
როგორ ხარ?
კარგად. მიხარია რომ თქვენთან ვარ სტუმრად.
მე ძალიან მიხარია და ჩემთვის რამდენიმე ნიშნით არის შენთან საუბარი საინტერესო და განსაკუთრებით ერთი ნიშნით. ტელევიზიიდან როცა მოდიხარ, გონია რომ განსხვავებულად უყურებ მე მოვლენებს. ყოველ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში ყო ესე. აი მაგალითად ნიუსრუმში მუშაობის დროს იმ მომენტში რაც მეგონა ყველაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია, მე აქეთ რო წამოვედი და როგორც მაყურებელი გავხდი, მივხვდი რომ უი ამაზე რატო ხარჯავდი ძალისხმევას როგორც მაყურებლისთვის, ესეთი პატარა დეტალები ერთმა პოლიტიკოსმა მეორის რა უპასუხა, არც ისეთი საინტერესო არ არის. შენთვის რა, როგორ შეცვალა რეალობის აღქმა ტელევიზიიდან წამოსვლა?
ჩემცეც ეგრე აღმოჩნდა, ვიდრე წამოვიდოდი, მეგონა რომ საერთოდ სხვანაირად ცხოვრება, ან სხვა სამყარო არ არსებობს გარდა ამისა. თუმცა მეც აღმოვაჩინე, რომ საერთოდ არ არის ისე, როგორც მაშინ ფიქრობდი, ესე ტელევიზიაში მუშაობ. და სიმბლეში სულ სხვა რაღაცები არის უფრო მნიშვნელოვანი, მათ შორის საზოგადოებისთვისაც, ვიდრე ის, რაც მაშინ გონია, როდესაც საინფორმაციო სამსახურში მუშაობ.
რა არის ეს? აი, როგორც უკვე მაყურებლის პერსპექტივიდან, რა არის, ვთქვათ, ძირითადი მოთხოვნა ინფორმაციის მიმართ და რითი განსხვავდება ეს ნიუსრუმში აღქმებისგან?
გულწრფელად რომ გითხრა, რაც წამოვედი ტელევიზიიდან, ქართულ ტელეარხებს თითქმის არ ვუყურებ, თუმცა საჭიროება არ მაქვს. თუმცა მივხვდი იმას, რა საჭიროებები აქვს საზოგადოებას. როგორც წესი, ტელევიზიებში არასოდეს საუბრობენ, ან ძალიან ცოტა საუბრობენ იმაზე, რაც ხალხს აწუხებს. განსაკუთრებით რეგიონებში შეიძლება იყოს სოციალური პრობლემები, ინფრასტრუქტურული პრობლემები. სიმბლეში სამწუხაროდ ცენტრალური მედია დაკავებულია იმით, რომ ამა პოლიტიკოსმა რომელს შეურაცხყოფა მიაყენა, მე რა იმარა უპასუხა და მე იმის პარტიამ პასუხზე რა უპასუხა და ასე გადის ის დრო, ის ძალიან ძვირფასი საეთერო დრო, რომელიც შეიძლება გამოიყენო იმისთვის, რომ საზოგადოების ცალკეულ წევრებს თუ ჯგუფებს თემს დაეხმარო.
რაღაც მომენტი იყო, როდესაც ჩემს ჟურნალისტებს, ვისთან ერთადაც მაშინ სატელევიზიო პროდუქტს ვქმნიდი, უთხარი, რომ ჩვენ დაგვავიწყდა ხალხი. ეგეთი მომენტი ქონია შენც, როდესაც გიცდია ამაზე ლაპარაკი, ვთქვათ, კურიერში მუშაობის დროს რა იყო ძირითადი საინფორმაციო პრიორიტეტი? იმიტომ რომ ეს ყველაზე ერთ-ერთი დიდი საინფორმაციო პლატფორმა არის საქართველოში თავისი გავლენით და ფარვით.
არ მოვიტყუები და არ ვიტყვი, რომ კურიერში მომშაობდი, თვლიდი, რომ ხალხს, ან ხალხის პრობლემებს უნდა ვისაუბროთ. არა, მაშინ მე ვიხარშებოდი ხო იმ ყველაფერში და მით უმეტეს მე ვიყავი საპარლამენტო ჟურნალისტი და პოლიტიკის გაშუქებაზე მუშაობ, შესაბამისად ჩემი საქმეც ეს იყო და დიდად თავს არ ვიღლიდი იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს გლობალურად თუ ზოგადად არხის საინფორმაციო პოლიტიკა. მე მეორე ჩემი სფერო და ამ სფეროს მივსწევდი. თუმცა მე უკვე მივხვდი, იმიტომ რომ არის სამთავროშიც ვარ ახლა და როდესაც რეგიონებში ხალხს ვდები, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებს, ცენტრალური მედია არ ინტერესდება და არ აშუქებს საკმარისად რეგიონებს. ან ძალიან საინტერესო რაღაც გითხრეს ერთხელ, რომ თბილისშიც რაღაც მოხდება, მაგალითად სიტყვაზე ავიღოთ თამარაშვილის ქუჩა, ხო? თბილისში ამბობენ, რომ თამარაშვილის ქუჩაზე მოხდა ამბავი და ხო შეიძლება ქალაქიც მიუთითოთო, იმიტომ რომ მთელი საქმე ხო?
სხვაგანაც არის
იქნება. იმდენად ცენტრალური ტელევიზიები იმდენად თვლიანო თბილისში არის ყველაფერი, რომ აი ესე დონეზეც კი არ ხდება რაღაც გათვალისწინება. ხო, თითქოს არაფერი, მაგრამ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მუდმივად რაღაც ცენტრალური მედია ფიქრობდეს იმაზე, რომ მისი მაყურებელი უმეტესად არის სწორედ რეგიონები.
ეხლა 2024 წლის არჩევნების წინ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მედიაზე საუბარს, იმიტომ რომ დემოკრატიის მთელი პრინციპი დგას ინფორმირებულ არჩევანზე, ინფორმირებულ მოქალაქეზე და რამდენად აქვს შენი აზრით დღეს ქართულ მედიას გათავისებული ეს ძალიან მაღალი როლი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით?
არ მგონია, რომ მედიის და ამრიგით ჟურნალისტების ფოკუსი სულ სხვაგან არის. მე ძალიან ხშირად მომისმენია ჩემი კოლეგებისგან, რომ რა დროს ეთიკაა, რა დროს დაბალანსებული პროდუქტის შექმნა, როდესაც ქვეყანა თავზე გვენგრევა, როდესაც რუსი ოლიგარქი საქართველოს რაღაც რუსეთს აბარებს და შეიძლება ამ ნაწილში ეთანხმებოდე, ხო, რომ კი ეს არის პრობლემა, თუმცა ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ რა დროს ჟურნალისტური სტანდარტია. სწორედ დემოკრატია და დასავლური ღირებულება არის, რომ ჟურნალისტმა იმუშაოს ეთიკურად და ის, რომ პრობლემა გვაქვს ხელისუფლებასთან, შეიძლება ეს ეთიკურადაც გააკეთო, არ მოიტყუო და ეს მოიტანს ნდობას. ზუსტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენი მაყურებელი დარწმუნებული იყოს, რომ კი არ ატყუებს სიმართლეს ეუნები. როგორც კი ხედავს მაყურებელი და მაყურებელი ძალიან კარგად ხვდება, როდესაც ჟურნალისტი რაღაცას ყვება, საით მიყავს საუბარი, შესაბამისად აქ ნდობა იკარგება, როდესაც ის თვლის, რომ შენ რაღაცა პოლიტიკური მიზნები გამოძრავებს. თუ შენ გაქვს პოლიტიკური მიზანი, შენ ვერ მოყვები სიმართლეს ისე, როგორც არის. სწორედ აქ არის პრობლემა და ალბათ ამას არ აცნობიერებენ ჟურნალისტები, რომ უნდა გააკეთონ საკუთარი საქმე ღირსეულად, თავის თავთან უნდა იყონ მართლები და არ უნდა სჭირდებოდეთ თავის თავთან. ზუსტად ეს გამართლება, რომ მე ეს იმიტომ გავაკეთე, რომ აი რაღაცა სახელმწიფო, ხო, რაღაცა აიგივებენ, რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი საქმე. იგივე მეორე ბანაკი ჟურნალისტებისთან დაკავშირებით, ხო, ისინიც ძალიან კარგად იცის ყველა ჟურნალისტი, ამას ასწავლიან პირველ და მეორე კურსზე და თუ არ ასწავლიან, ისედაც უნდა ხვდებოდა ჟურნალისტი, რომ თავი არის მისი ობიექტურობა და ვთქვათ, იქაც ისინი თავის თავს აჯერებენ, მათ ამას ეუნებიან და მე თვითონაც მეც მქონია ეს ანგელოზი არ ვარ და ჩემს კარატაშიც არის ბევრი ჩონჩხი და თან ჩემ თავზე გამომიცდია და ზუსტად ესეთ პერიოდში, როდესაც მუშაობდი სამთავრობო არხზე, ჩემ თავს ვაჯერებდი, რომ სამაგიეროდ მე რაღაცა დიდისთვის ვიბრძვი და სამაგიეროდ ეს სახელმწიფოსთვის არის მნიშვნელოვანი. სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან თემაზე ტყუილის და პროპაგანდის უფლება ბჭალებში ვთქვა, აქ პოლიტიკოსებს, ასე ვთქვა, მიზანი ყველაფერს ყველა საშუალებას ამართლებს, ხო, და იქ ესე ცუდად არ ჩანს კი არა და მათ არ აქვთ ეს შინაგანი ბრძოლები, იმიტომ რომ სხვა პლატფორმაზე არიან და ჟურნალისტის, როდესაც ჭირდება თავის თავთან ამის გამართლება და დარწმუნებული ვარ, ყველა ჟურნალისტი საქართველოში უწევს თავის თავთან ამაზე საუბარი, რომ რატო ვაკეთებ ამას, მე ამბობენ, რომ იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოსთვის არის მნიშვნელოვანი. არ მგონია, რომ ესეა. პირიქით, სახელმწიფოსთვის ის არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ იტყვის სიმართლეს და უპირისპირდები იმ ადამიანს და ან ადამიანებს, რომლებიც გაიძულებენ, რომ ეს გააკეთო. კი, ყავს ჟურნალისტები, რომლებიც შინაგანად ესე არიან, ხო, რაღაცა პოლიტიკურ დისკუსიებში და ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების პოზაში არიან უკვე გადასულები. მე ამაზე არ ვსაუბრობ, მე ამბობ იმაზე, ვისაც ჯერ კიდევ აქვს სინდისის ქენჯნა.
შე შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც უყურებ, უსმენ ჩართვის ჟურნალისტებს, ძალიან ასე ვთქვათ, რო არ ხედავდე, რომ მას არხის მიკროფონი უჭირავს, რაც მინიშნება არის, რომ ის არის ამ არხის ჟურნალისტი, შეიძლება პოლიტიკური სიტყვისგან ვერ გაარჩიო მიღებული ინფორმაცია. აი ვთქვათ, ინფორმაცია და ინტერპრეტაციები არის გამიჯნული იმ ნიუსრუმებში, ყოფილა იმ დიდ ნიუსრუმებში, დიდ ტელევიზიებში, სადაც შენ კი მუშავია. სხვადასხვა პერიოდში, ეს იყო რუსთავი 2, ეს იყო მცირე დროით იმეჯი. თქვათ, სარედაქციო პრინციპი იდგა ამაზე, რომ გამიჯნე ფაქტი რაღაც ინტერპრეტაციისკენ, გან თუ პირიქით იყო ეს მოთხოვნა.
სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად იყო. ისე მოხდა, რომ ერთი ეგ თქვა არხზე მიმუშავე, თუმცა იქ სხვადასხვა დონის წნეხი განმიცდია, იყო თქვა სამთავრობოც, მერე ოპოზიციური, მერე რაღაცა ახალი მთავრობის სამთავრობა, ასე ვთქვათ, ყველანაირ რეჟიმში იყო თავისუფლების პერიოდებით, ძალიან მცირე, მაგრამ იყო. და ეს იყო 2012 წლის არჩევნების მერე ცოტა ხანი. და ეს იყო უკვე როდესაც, ასე ვთქვათ, მეორე ჯერ დავბრუნდი რუსთავი 2-ში ქართული ოცნების პირობებში და როდესაც იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც ჩვენ მივიღეთ გარანტიები, რომ იქნებოდა ჩვენი მუშაობა დამოუკიდებელი, ძალიან ცოტა ხანი, მაგრამ ეს ასე იყო. ხო, წნეხი არის და რა თქმა უნდა, მე მინახავს, როდესაც ჟურნალისტ პოლიტიკური შეფასების გამო პირდაპირ ეთერში აქებენ, რაც ჩემთვის კატეგორიად მიუღებელია. და ხო, როდესაც აქებენ, მე ის უფრო ცდილობს, რომ უკეთესად გააკეთოს ეს. არ არის გამიჯნული დღეს სამწუხაროდ და ზუსტად ეს არის, რომ ნდობას მაყურებლის ნდობა არ არის, როდესაც ჟურნალისტი აკეთებს პოლიტიკურ შეფასებებს. მე მას არ ენდობიან, თუ მაყურებელმა ნახა, რომ მე სიტყვაზე, არ ვიცი, რომელიც პოლიტიკოსი არ მომწონს და მე ამას ღიად ვადასტურებ. შესაბამისად, მე პოლიტიკოსი რაც არ უნდა მოუყვება, არ მიკერძოებული, ხო? რა თქმა უნდა, ყველას გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური ხედვები და ვიღაც მოგწონს და არ მოგწონს, მაგრამ თავარია, რომ ეს მაყურებელმა არ გაიგოს და შენ მიერ შექმნილ პროდუქტში ეს არ იგრძნობოდეს და შენ თანაბარ დროს და თანაბარ ყურადღებას და თანაბარ სივრცეს უთმობდე ყველა პოლიტიკოს, მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არა, ჩემთვის აქ არის რუსეთუმე პოლიტიკოსები, ცოტა წითელი ხაზი. მე მაგალითად არ მივცემ და ყოველთვის ვცდილობდი, რომ მათი ხმა, ასე ვთქვათ, დიდი დოზით არ ყოფილიყო ჩემს მიერ მომზადებულმა სანადროებში. ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია და ეს იქნება ნებისმიერ დროს ყოველთვის, იმიტომ მგონია, რომ ამ ქვეყნის მთავარი მტერი ჩვენი და ჩვენ შვილებს მთავარი მტერი არის რუსეთი და მათ შორის ყველა ის ადამიანი, რომელიც ემსახურება რუსეთს. ამიტომ ასეთ პოლიტიკოსებს მე არც პატივს ვცემ და შესაბამისად, ხო, მათ მიმართ მიკერძოებული ვარ.
2022 წლის ქარტიის პრიზი აიღე როგორც დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა, რომელმაც დამოუკიდებელ პლატფორმებზე სოციალურ მედიაში შექმნა კონტენტი, რომელმაც მოიზიდა აუდიტორია. ეს შემთხვევაც ძალიან საინტერესოა, როდესაც, ასე ვთქვათ, დიდი მედია კორპორაციისგან წამოსული ჟურნალისტი აი ამ თავის აქტივს, აუდიტორიასთან ურთიერთობის აქტივს იყენებს ისევ მათ, თქვათ, ინფორმირებაში და შენ აირჩიე უკრაინის ომის გაშუქება, ხო? შექმენი ტელეგრამის არხი და ფეისბუქსეც ძალიან ბევრს წერ და საუბრობ ამაზე. რა დაინახე დეფიციტური ქართულ ძირითად მედიაში, მეინსტრიმულ მედიაში ამ ნაწილში, ისეთი რაც, თქვათ, შეიძლება შენი აუდიტორია შეავსო აი ამ ინფორმაციით სოციალურ მედიაში?
როგითხარო, ეს რაღაცა მიზანმიმართული პროცესი იყო და მე გადავწყვიტე, რომ აი ხა რაღაც ჩემ კონტენტ შევქმნი და ამითი რაღაც არა. ომი რო დაიწყო მეცინა 24-ში თებერვალში და როგორც კი გავიღვიძე და ნახე რა ხდებოდა, და ავტომატურად დავიწყე იმის კეთება, რაც ვიცოდი, დავიწყე ინფორმაციის მოძიება, თუმცა ვხედავდი, რომ ეს ბევრი ინფორმაცია მქონდა და ვერ ვაზიარებდი თავიდან, ვიფიქრე, რომ ხوار დაუკავშირდე რომელიმე ონლაინ მედიას და უსასყიდლოდ მათთვის ვიმუშაო, თუმცა მე რაღაც მომერიდა და ავტომატურად დავიწყე, რასაც ვიგებდი და თარგმნიდი Facebook-ზე ამ ყველაფრის დადება, ეს არისო რაღაც დაგეგმილი და უბრალოდ ნახე, რომ ძალიან დიდი აუდიტორია შემოემატა, იმიტომ რომ ხო, იყო ინფორმაციის დეფიციტი, არ ვიცი რამდენად, მაგრამ ერთი რაღაც იყო ძალიან სწრაფი, იმიტომ რომ ტელევიზიაში გამოშვებიდან გამოშვებამდე უნდა ელოდო და აქ როგორც კი ხდებოდა და იმწამსობდებდი. და მეორე, ხო, მგონიან ნდობა იყო, იმიტომ რომ როდესაც იცი შენ აუდიტორია, რომ შენ ამაში ფულს არ იღებ, არავინ ხელფას არ გიხდის, შესაბამისად არ იქნები ხო დაინტერესებული, მიკერძოებული და გენდობა. და ეს ქარტის პრიზიც ძალიან ხუმრობ ხოლმე, რომ 20 წელი ჟურნალისტი ვიყავი და რო აღარ ვიყავი, მაშინ მივიღე ქარტის პრიზი და ასევე მივიღე კიდევ ისტორიის მცველის სტატუსი ისევ იგივე თემაზე და ასე ვთქვათ, ორი ჯილდო, ჟურნალისტური ჯილდო მაშინ მივიღე, როდესაც აღარ ვიყავი ჟურნალისტი, ანუ მოქმედი თუ არ როგორც თქმის. Და ეს არის რანდობა და ხშირად მე მწენენ ხოლმე რაღაც მიმდინარე თემებზე, საქართველოს პოლიტიკურ თემებზე, შენ რას ფიქრობ ამაზე? იმიტომ ალბათ რომ იცი ანუ რა მიხედვას არ მიხდის ამაში და შემიძლია ინფორმაციის მოპოვება, გადამუშავება და მეტი ინფორმაცია შეიძლება მქონდეს, თითქოს რაღაც უფრო გენდობიან რა. ეს არის დეფიციტი, ნდობის დეფიციტია. Да, ну, социальных ქსელების გამო სისწრაფე.
Рандомჯერ მე ახსენე ჩვენ საუბარში მაყურებლის, ასე ვთქვათ, უნარი მიხვდეს რეპორტიორი წამყვანი როდის რა განწყობებით უყובה მას ახალამბებს და მახსენდება ის სტატუსი, რომელსაც დაემშვიდობე არხ, სადაც ძალიან ბევრი წელი გაატარე, შენ თქვი რომ იქ იცვლება საინფორმაციო პოლიტიკა და ამას მაყურებელიც ხედავს. რა იყო ეს ცვლილება არსებითად რუსთავი ორი შემთხვევაში 2019 წლის შემდეგ?
ეს იყო სახელმწიფო გუნდის გავლენა, ვიცი რომ შეიძლება გავანაწყენო ჩემი ყოფილი კოლეგები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი დარჩა და არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ მე რაღაცა ღირებულებები ახსავსე, აღმოჩნდა ისინი არა, უბრალოდ რაღაცები არის ვიღაცისთვის მეტად მისაღები, ვიღაცისთვის ნაკლებად.
არ ფიქრობ, რომ თავს უნდა იმართლებ.
ხო, ხო, მე ვიცი, რომ მათ ეს სტატუსიც ძალიან ეწყინათ, თუმცა, რა ვიცი, ძალიან ცივწყალი არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩემთვის თავარია ჩემი ღირებულებები და ვერავის გამო ძალიან ახლო ადამიანების გამოც კი ჩემს ღირებულებას ვერ გადავალ, არა თუ კოლეგების, არ შეიძლება ოჯახის წევრების გამოც. ხო, შესაბამისად თავდაპირველად იყო და დაპირება და მოცემულობა, რომ რაღაც ჩვენს მიერ შექმნილი პროდუქტი იქნებოდა დამოუკიდებელი. ეს ესეც იყო რაღაც პერიოდი, თუმცა ძალიან დიდი გამოცდილება მქონდა იმის, როგორ ხდება გავლენების გაზდა და დიდი დრო არ დამჭირვებია იმის მისახვედრად, თუ როგორ ცდილობდა სახელმწიფო გონდი ჩარევას და უბრალოდ გაუსაძლესი გახდა, მიწევდა ძალიან ბევრი ჩხუბი თუ რაღაც დავა ელემენტარულ რაღაცებზე და მივხვდი, რომ თუ რაღაც არ მაწყობს, მე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ მენეჯმენტი ვერ წავა, მე რო არ მომწოს მაგიტომ და ამიტომ იყო ეს გადაწყვეტილება. ძალიან დიდი დრო არ დამჭირვებია, იმიტომ რომ ვიცოდი საით მეტივარ, ეს ეგზამენ მქონდა გავლილი, ვიცოდი როგორ გაგრძელდებოდა და ამიტომ არ ქონდა აზრი იქ რაღაც გმირობებს და ჩემ პოზიციების დაცვას იქ, სადაც გასაგები იყო ისედაც ვისი გავლენები უნდა გაძლიერებულიყო.
რამდენჯერმე გამოიარა ეს ტალღა, ხო? ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად რუსთავი ორი საინფორმაციო კურსი იცვლებოდა და ეს ერთ-ერთი ხარ იმ ჟურნალისტებისგან, ვინც გამოიარა საკუთარ თავზე. ემოციური თვალსაზრისით ჟურნალისტისთვის ეს ადაპტაცია როგორი არის? რამდენად რთულია მიიღო, თქვათ, ახალი მოცემულობა, საერთოდ როგორ შემოდის ეს, თქვათ, ახალი მიდგომები, ახალი მინიშნებები კეთდება თუ ეს პირდაპირ ხდება ამის გაცხადება, საით უნდა იყურებოდეს არხი?
არა, ძალიან ნელა ხდება და იმდენად ნელა, რომ შეიძლება გამოუცდელი თვალით ვერც გააცნობიერო, რომ კარგი დიდი ხანი უბრალოდ უკანო გაიხედები, შეიძლება ნახო, რომ ის რაც ჩვენთვის ძალიან მიუღებელი იყო რაღაც პერიოდის წინ როგორც ჟურნალისტისთვის, დღეს ჩვეულებრივად მიღებულია, იმიტომ რომ ეს ხდება ნელი ნაბიჯებით, შემოპარებებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად მე იწყებ უკვე რაღაც შენ თავთან გამართლებას, რომ რატო ვაკეთებ ამას და მე ისევ აჯერებ შენ თავს, რომ იმიტომ რომ რაღაც გლობალური საფრთხეა, ასე შემდეგ, ან რაღაც რუსეთი გვებძვის, ან პირიქით ნაციონალები გვებძვიან და ასე შემდეგ, ხო? ვიღაც თავისთან თანხდება, რომ ხო ეს სწორი მიზანი აქვს აღებული და აი ნაციონალები არ დაბრუნდნენ და მაშინ მე ყველაფერს გავაკეთე, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანას ჭირდება. ამით იაჭერებენ, მათ შორის ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა სამთავრობო არხებიდან, ხო, და შესაბამისად აკეთებენ იმას, ნემდროს პირიქითა თუ რაღაცა დაუპირისპირდება სისტემას. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ხელისუფლებებს ყოველ შემთხვევაში მინახავს ხელისუფლებას, როდესაც ეშინიან ნიუსრუმის. იმიტომ რომ ჟურნალისტებს აქვს ძალიან დიდი ძალა, როდესაც ისინი ერთად არიან. და
მაგრამ ეს მოცემულობას მაინც არ ცვლის ხოლმე. ხო, არასაკმარისი არის თქვათ
იმ არც მინახავს ეგეთი ხა კონკრეტულ ფაქტს ვერ მოყვებ, თუმცა იყო ესეთი ფაქტი, როდესაც რაც ნიუსრომი ერთიანი იყო და ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნა, მხოლოდ იმიტომ მიღებული, რომ ჩვენ ეს ვთქვით, იყო ასეთი ფაქტი, ხა ვერ მოყვები. შესაბამისად მინახავს რა ამხელა ძალა შეიძლება ქონდეს ეს ცხოვრება.
სამთავრობო წმეხის წინააღმდეგ გაერთიანება?
კი. და ამან ერთხელ იმუშავა მემუარებში, როდესმე მოყვები, თუმცა ხო, ესეთი ერთობა როგორც წესი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის ეს ხელისუფლება და მათ შორის იმ მენეჯმენტმა, რომელსაც ჩვენთან აგზავნის, ან პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელიც მენეჯმენტს ასე ვთქვათ, გისვამს და შესაბამისად მათ იციან როგორ იმუშაონ ზოგთან რაღაცა ტკბილი სიტყვით, ზოგთან ასზე, რაღაც ცოტა დაქსაქსო ამ გუნდის, ასე შემდეგ მთელი ფილოსოფია. შესაბამისად არც მაგ მოლოდინ და იმედი, რომ მე რაღაცა ესეთი რამე მოხდება, თუმცა ამას ნამდვილად აგზავნა.
ერთობას შეუძლია წინააღმდეგობის გაწევა.
კი, მე ჩემი თვალით მაგ ნანახი და ალბათ იმ ადამიანებს გაახსენდებათ ის ფაქტი, რომ მოსაწყვები ეს 2012 წელს.
2019 წელზე მინდა რომ ვისაუბროთ, მას შემდეგ რაც არსებულმა მენეჯმენტმა, რომელსაც მართავდა ნიკა გვარამია, ხო? როდესაც სტრასბურგის გადაწყვეტილებამ არსებითად შეცვალა მდგომარეობა რუსთავ იორზე, ის დაუბრუნა ქიბარხალვაშს, ამან გამოიწვია თავარი ცვლება რუსთავ იორზე. შემდეგ შეიქმნა თავარი არხი იმ გუნდიდან, რომელიც წავიდა რუსთავიორიდან, მაგრამ ამ გუნდში არ იყავი შენ.
მე უკვე წასულიყავი მაგ დროს რუსთავიორიდან. რამდენიმე თვით ადრე წავედ ავტოვე რუსთავიორი, ანუ გვარამიას პერიოდში ავტოვე რუსთავიორი და ძალიან მალე მოხდა ეს ამბები.
აი, რატო დატოვე რუსთავიორი და რატო დაბრუნდი რუსთავიორში? იმიტომ რომ ეს მოკლე პერიოდში ხდება, ანუ ძველი მენეჯმენტის პერიოდში ტოვებ და ახალი მენეჯმენტის პერიოდში ვბრუნდები. რა იყო მოტივი ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში?
ანუ ერთ შემთხვევაში ვეღარ ხედავდი ჩემ თავს, იმ ანუ იყო რაღაცები მიუღებელი, რაღაც რაც არ მომწონდა, როგორც ხდებოდი ჩემ მეც მიუღებელი ვიყავი, ასე ვთქვათ, და ჩემი პოზიციები არ იყო მისაღები და შესაბამისად მიუღებელი გადაწყვეტილება უნდა წავსულიყავი. რაც შეეხება დაბრუნებას, ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამ თემაზე და ძალიან ბევრი ადამიანი გავანაწყენე ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მათთვის ემოციურად ძალიან რთული იყო, თუმცა როგორც წეღამ თქვი, ჩემთვის მთავარი იყო, რომ იქნებ შევქმნათ სივრცე, სადაც ჟურნალისტიკით დავკავდებით. მე მქონდა მაშინ ძალიან ცალსახა დაპირებები მაჩინელ მენეჯმენტიდან 2019-ში, როდესაც თქვათ ირაკლი მომიდა, ნინო შუბლაძე იყო, ასევე პატასალია, და მაშინ მეც ვიყავი გურამ როგავა, ჩემი თანამებრძოლი, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ მივიღეთ მაშინ დაპირებები, რომ არანაირ გავლენებს ადგილი არ ექნებოდა, ეს იქნებოდა რაღაც თავისუფალი სივრცე და მიზანიც ეს იყო, რომ შეიქმნას ტელევიზია, ხო არის თქო სამთავრობო და ოპოზიციური და ეს იყოს რაღაცა ნეიტრალური, სადაც მოყვებით სიმართლე, სადაც დავკავდებით ნამდვილ ჟურნალისტიკით. მე ეს დავიჯერე მაშინ და ჩემთვის ძალიან და ჩემი მეგობრებისთვის ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილება მივიღე, როდესაც დავბრუნდი, იმიტომ რომ ერთადერთი მიზანი მქონდა, რომ იქნებ მართლა ბოლოს და ბოლოს გავაკეთოთ რაღაც ღირებული. ეს პერიოდი იყო ალბათ ერთი წელი დაახლოებით, თუმცა მე ის ადამიანები, ვინც ეს დაპირება მომცეს, ვხედავდი, რომ მათი გავლენები სუსტდებოდა და მათ უბრალოდ ის დაპირება, რომელიც მე მომცეს, ამ დაპირების შესრულება აღარ შეეძლოთ. ისევ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ წამოსულიყავ.
იდეაში არხის ახალი მენეჯმენტის და მათ შორის ირაკლი მინაიშვილი იყო ამ ადამიანებს შორის და სწორედ მისგან გავიგეთ არხის ახალი პრეტენზია, რომ მათ სულდათ შეექმნათ ირაკლის ეს საჯარო განცხადებაში იყო, რომ ის რუსთავიორი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენებისგან და ამაში იგულისხმებოდა დამოუკიდებლობა ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისგან. არის ეს პრეტენზია, ვთქვათ, რეალისტა კიდეც რაღაც პერიოდში, ჩემი როგორც დამკვირვებლის, როგორც მაყურებლის თვალით, ეს ეთყობოდა, ეს იკითხებოდა იგივე დასკვნებშიც, რომელსაც მედია მონიტორები ატარებდნენ, მაშინ დაიწერა მათ შორის ღამის კურიერზე დასკვნა, რომ ეს იყო ჟურნალისტიკა, რომელიც იყო ნეიტრალური კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მიმართ მიკერძოებისგან, მაგრამ მგონია, რომ ზუსტად ღამის კურიერი იყო რაღაცნაირად ის გარდამტეხი წერტილი, საიდანაც არხის პოლიტიკა შემდეგ უკვე შეიცვალა. გულისხმობ კონკრეტულ ეთერს თეატრულკიანის მინისტრის ჩართვას. არ ვიცი ეს მართლაც ასე იყო თუ არა, ეს უბრალოდ ჩემ დაკვირვებით ვამბობ, ჩვენ გვახსოვს წულკიანის ჩართვა ეთერში, როდესაც მან პირდაპირ, ასე ვთქვათ, დაამადლა არხის წამყვანებს, რომ რუსთავიორის დღევანდელი მდგომარეობა არის ამთავრობის მონაპოვარი.
ნუ აღშფოთდებით ხოლმე, იმიტომ რომ გვარამია აღშფოთდა. თქვენ ჩვენ დაგიბრუნეთ ის, რაც გეკუთვნოდათ. რუსთავიორი ეკუთვნოდა ხალხს, ეკუთვნოდა მის მესაკუთრეს, ამაში იუსტიციის სამინისტროს ტიტანური შრომადებს და მე თქვენგან მაქვს მოლოდინი იმისა, რომ იდგებით სიმართლის და სამართლიანობის სადარაჯოზე.
და თქოს ეს იყო მითითება, თქვა კითხვების შინაარსთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა მისვამდეთ ისეთ შეკითხვებს, როგორც დამისვამდა რაღაც სხვა ტელევიზია. რეალურად აი რა იყო გარდამტეხი მომენტი არხის საინფორმაციო პოლიტიკის ცვლილების?
იყო ნიშნები, კი, ეთერი საკმაოდ სკანდალური იყო და სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსები თვლიან, რომ ჟურნალისტები მათ უნდა იმორჩილებოდნენ და წულუკიანის ეგ განცხადებებით სწორედ მისთვის გაუგებარი იყო უბრალოდ, რატო შეიძლება რომ ობიექტურ კითხვებს უსვამდნენ, როდესაც, რა ვიცი, მას აქვს წვლილი იმაში, რაც ხდება და თითქოს ჟურნალისტებს ამადლიან ხელფას იმაში, რაც წაკეთებენ, ანუ მუშაობენ და თურმე ეს ვიღაცამდე დაკამატოს. გარდამტეხი მაინც იყო ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალება და ის მოვლენები. ვერ გეტყვით რომ ვინმე მიგვითითებდა რომ ესე კი არა ისე მოყევით, თუმცა იგრძნობოდა იგივე ვთქვათ აი მხარდამჭერი განცხადებები რაღაცა პირდაპირ ხელისუფლებაზე მითითებები და გურამ როგავას ჰქონდა ასევე ძალიან სკანდალური ეთერი, როდესაც კონსტიტუცია დახია პირდაპირ ეთერში და თქვა რომ თავზე გადაგვახიესო. და ეს პერიოდი გახდა გარდამტეხი, ასე ვთქვათ, როდესაც
ანუ არ ხსურდა რომ ხარდაგი ჩინაც შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს პოზიციაზე.
არა, ვერ გეტყვი რომ მე ამას პირდაპირ გეუნებოდა, რომ ეხა ესე კი არა ისექენი, მაგრამ იგრძნობოდა რა, რომ იქნება ესე კი არა, ან არ ვიცი, ეს კონსტიტუციის გადახევა.
წარმოიდგინეთ, რომ ეს საქართველოს კონსტიტუციაა. ახლა წარმოიდგინეთ, სულ რაღაცა ერთი წამით, რომ მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მწვანე შუბს უნთებს მოძალადებს. მე ვარ ის მოძღვარი, რომელიც მრევლს მოუწოდებს ჟურნალისტები ჩაქონ. აი ეს მოხდა, საქართველოს კონსტიტუცია თავზე გადაგვახდინეს.
ანუ იგრძნობა იქ, რა შეიძლება პირდაპირ არ გითხრან, მაგრამ ირიბად მე თვითონ ცოტა გაქვს ეგეთი გამოცდილება, ძალიან კარგად ხვდები. რომ არ მოსწონთ რასაც აკეთებ და შესაბამისად ყველა ნაბიჯზე გიწევს რაღაც ჩხუბი. სინამდვილეში იმის მტკიცება და იმისთვის შრომა გიწევს და დაპირისპირება, რაც სინამდვილეში ჟურნალისტიკა, როცა ამბობთ, რომ თქვათ ეს არის სიმართლე და ძალიან მარტივია, ყველა ჟურნალისტისთვის ბევრად მარტივია რომ სიმართლე თქვას, ვინდრე ის გადაფუთოს და რაც ქვეტექსტები ჩააქსოვოს და ასე შემდეგ, ხო? არ მგონია რომ რომელიმე ჟურნალისტ მოსწონდეს რომ თავის პროდუქტი მიზან მიმართულად ასე ვთქვათ რაღაცა და გააფუჭოს, ხო? არ იყო პირდაპირ, ვერ გეტყვი როგორცამ დამიბარა და ესე კი არა, ესე უნდა გეკნა. არა, თუმცა საერთო გარემო და მარტო ჩემს მიერ შექმნილი პროდუქცია არ იყო. მე არ ვეთანხმებოდი იმ სიუჟეტს, ამ გადაცემას, იმას და შესაბამისად ზოგადად ვგრძნობდი რა, თორემ პირადად ჩემ გადაცემაში არავინ ესე ღიად არ ჩარეულა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაც მარტო ჩემი გადაცემა ჩემოფარგულიყავი და ამ ერთში რაღაც ჩემ ჭია გამეხარებინა და გარშემო აღარ მენახა რა ხდება.
რა თქმა უნდა, ანუ არხის ზოგადი რეპუტაცია გავლენას ახდენს თუნდაც შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ხო, შეიძლება შენ პირადად გაგატარონ და რაღაც არ გეუმონ, თუმცა საერთოდ ცურაც ხო ხედავ.
რამდენად შესაძლებელია, როგორი არის ფორმულა, რომ იმუშაო ამ სივრცეში, ქართულ მედია გარემოში, როგორც დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა? რა ახალი ხელსაწყოები შეიძლება აღმოაჩინო აუდიტორიასთან მისასვლელად და შესაძლებელი არის თუ არა, თქვათ, ეს გახადო მონეტიზების გზებიც არსებობდეს, რომ შენ თქვათ, კონდეს ფინანსური მოტივაციაც, რომ ბაზარზე როგორც დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა იმუშაო?
საქართველოში დიდად ამის პრაქტიკა არ არის, ან რაღაც და მონეტიზების. თუმცა თუ ვინმე ფიქრობს ამაზე, ვეტყვი, ეს არ არის შემოსავლიანი, ამაში ფულს არავინ არ გადაგიხდით. მაგრამ მე ეს მჭირდებოდა იმისთვის, რომ თავი არ დამეკარგა. დღემდე ვაკეთებ ამას, ძირითადად უკრაინის თემაზე, იმიტომ რომ სიამოვნებით გავაკეთებდი, თქვათ, პოლიტიკაზეც, მაგრამ არ მაქვს ამდენი რესურსი, რომ მარტო ეს ყველაფერი ავწიო. და შესაძლებელია, თუმცა ეს არ არის შემოსავლიანი და მიწევს, თქვათ, რაღაც სხვა სამსახურებში მუშაობა, რომ ჩემი ფინანსური მდგომარეობა მეტნაკლებად სტაბილური იყოს და ცალკე შრომა არ არის, პატარა შრომა, ძალიან ბევრი ამბის წაკითხვა, თარგმნა და ასე შემდეგ გაანალიზება მიწევს, თუმცა ეს ჩემთვის სასიამოვნოა და ასე ვთქვათ, როგორც თქვი, არ მინდოდა რომ თავი დამეკარგა, იმიტომ რომ მეტი არაფერს კეთება, მე არ ვიცი, ეს ჟურნალისტი 18 წლის ვიყავ, დღეს 58 და 20 წელია მეტი არაფერი არ მიკეთებია და მინდოდა რომ ეს საქმე მეკეთებინა. ესე გამოვიდა სულ შემთხვევით, ძალიან გვიან გავაკეთე სხვა შორის ტელეგრამ არხი 1 წლის თავზე ომიდან და მე ვინანე, იმიტომ რომ თავიდანვე უფრო დიდი აუდიტორია მეყოლებოდა, მაგრამ რაღაც ვალდებულება ვერ ავიღე ჩემ თავზე. და მყავს აუდიტორია Facebook-ზეც, Telegram-ზეც, ძალიან მიხარია ხოლმე ხშირად ქუჩაში, ადრე მხდებოდნენ, მეუნებოდნენ, რომ ტელევიზორში ხედავთ და ბევრად სასიამოვნო ყოფილა, რაც გეუბნები, თქვენი გამომწერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემ პირადია
მაგას. დღეს Telegram-ი არის შენი კურიერი,
ხო? ხო, და მეუნებია, რომ შენი გამომწერი, უცხო ადამიანი რომ მაჩერები, ისე მიხარია ჩემი გამომწერი, რომ ვარ, რაღაც მარტო ჩები რო, ასე ჩემი დამსახურება, ხო? ხო, ეს არის რა, შესაძლებელია, არის სოციალური ქსელები, არის კონკრეტული პლატფორმები, და შეიძლება რომ შენი სათქმელი თქვა და გულწრფელად რო თქვა 20 წლის განმავლობაში ყველაზე ბედნიერი ჩემ პროფესიაში მაშინ ვიყავდა ვარ, როდესაც არ მყავდა დამსაქმებელი, ასე ვთქვათ. და რაღაცა ჩემი თავის ბატონ პატრონი მევარ. ხო, ვარ რადიო კომერსანტი, სარედაქციო დირექტორიც და ის, რაც მე როგორც ჟურნალისტი თან სარედაქციო დირექტორს ჭირდება, მაქვს რადიო კომერსანტში დამოუკიდებლობა სრული და არანაირი პოლიტიკური გავლენა. ძალიან ბევრი გამოვიციე, ვიდრე მივიდოდი სამართავად დასტურე, რომ ამდენ არანაირი პოლიტიკური გავლენაში არ ვიქნებოდი და ეს დადასტურდა უკვე თითქმის 1 წელი გავამალე და ასეც არის. ჩვენ მუშაობთ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე და თუმცა იქაც შეიძლება პოლიტიკური გავლენა ცხადია, თუმცა არ არის. ასევე ვარ მედია ხმარის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი და იქაც მთელი ჩვენი ფოკუსი არის ჟურნალისტები, ვთქვათ, როგორ და ბრძოლონ ამ გავლენებს, თვით ცენზურას, როგორ დაიცვან ეთიკა და ასე შემდეგ. ძირითადად ფოკუსირებულები ვართ ახალგაზრდებზე, სტუდენტებზე, რომ იქნებ, როდესაც ისინი ამ გარემოში ჩავარდებიან და ნახავენ რა ხდება, იცოდნენ სინამდვილეში როგორ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს პატარა გოგო ბიჭები, როდესაც ნიუსრუმებში მიდიან, მათთვის იქ არის მეტრი უკვე გამოცდილი ჟურნალისტი. როდესაც ხედავენ როგორ მუშაობს ის, ისინი ასე
კლიენტად იღებენ იმ თამაშის წესებს, ხო? ეს გონიათ ნორმა.
ხო, ეს გონიათ, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ისეთი ჟურნალისტის აქებენ, წარმატებულია, მაღალი ხელფასი აქვს, ჩანს და გონიათ, რომ თვითონ ეს უნდა მოიქცე. უბრალოდ ჩვენი მიზანია, რომ მათ იცოდნენ სინამდვილეში, ასე ვთქვათ, კარგის და ცუდის გარჩევა.
ზუსტად ეს არის საინტერესო, ის გამოცდილება, რომელსაც 20 წლიანი ჟურნალისტიკის პრაქტიკის მერე გაუზიარებ, მათ შორის ჩემს სმენელს. იმედი მაქვს, რომ მათ შორის არიან ის ადამიანები, რომლებიც ახლა ინტერესდებიან ამ სფეროთი, ვინც სწავლობს და ეძებს რეალიზების გზებს მედიაში. მოდი გვითხარი ამ გადმოსახედიდან, მათ შორის პოლიტიკური წნეხის გამოცდილებებით, რა იქნებოდა მთავარი რჩევები დღეს დამწყები ჟურნალისტებისთვის?
კარგი ჟურნალისტიკა არის ძალიან მარტივი, როდესაც შენაბობს სიმართლეს. ცხადია, სიმართლის აღქმა შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, თუმცა ყველა ადამიანი ხვდება, როდესაც რაღაც არის შავი, რომ ის შავია და არ არის საჭირო მოყოლა რო თეთრია, ან იქნებ თეთრია, ან ამან თქვა რო თეთრია და ეს, ანუ ძალიან მარტივია სიმართლეში, სიმართლის გაგება. კარგი ჟურნალისტია ის, ვინც დაადგენს ამ სიმართლეს და ისე მოყვება, როგორც არის. თავისი შეფასებების, ემოციების, სხვების გავლენების გარეშე. ჩვენ ჟურნალისტებს ჭირდებათ ჯანსაღი გარემო და ამ ქვეყნისთვის ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებენ. ეს ეხება როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას, რომ მისცენ მათ ამის საშუალება. თუმცა ეს უკვე პოლიტიკოსების კომფორტ ზონიდან გამოსვლა იქნება და სწორედ აქ მივდივართ ისე პოლიტიკოსებთან, რომ ისინი მიეჩვენენ ყოფნას კომფორტ ზონაში, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების პოლიტიკოსები, დეპუტატები და მთავრობის წევრები დადიან იმ არხებზე, სადაც მათ კრიტიკულ კითხვას არ დაუსვამენ, ოპოზიცია დადის იმ არხებზე, სადაც მათ კრიტიკულ კითხვას არ დაუსვამენ და ჩვენ მივიღეთ თაობა პოლიტიკოსების, რომელმაც არც იცის რა არის კრიტიკული შეკითხვა, როგორ მოემზადოს ამისთვის. არ მგონია, რომ რომელიმე პოლიტიკოსი ეთერისთვის ემზადებოდეს, იმიტომ რომ იცის, რომ იქ არც ისეც არ კითხავენ, რასაც მოემზადოს.
ანუ ისინი ეძებენ საკუთარ მოედანს
და მხოლოდ ისინი ძალიან კომფორტულად არიან ამ გარემოში ყველა, იმიტომ რომ თავენ სივრცე აქვთ, იქ შვიდა წნარად კრიტიკის გარეშე შეუძლია დასხნენ და ილაპარაკონ, ხოლო იქ, სადაც მათ შეიძლება კრიტიკული კითხვები დასვან, არ მიდიან.
აი, პოლიტიკურ ძალთა ბალანსზე რო საუბრობთ, იმიტომ რომ ოპოზიცია ცდილობს თავისი მედია სივრცეები კონდეს ხელისუფლება, იგივე ცდილობს და მას უფრო მეტი უპირატესობა აქვს სამხრივ. ინტერნეტში როგორ არის ეს? ვისი ტროლები უფრო ჭარბობენ, როგორ ხდება საერთოდაც მათი ამოცნობა, რა ხრიკები ისწავლე ამისთვის და რას გაგვიზიარებთ?
ჭარბობენ, რა თქმა უნდა, სახელისუფლებო ტროლები და ბოტები და რუსული პროპაგანდის, თუ რუსეთის მიერ დაფინანსებული და ამ ნარატივების გამავრცელებელი ტროლები და ბოტები. სიმართლით ხა, ოპოზიცია შეიძლება ყავდეს, მაგრამ ქარხანას ვერ დაარქმა, ეს არის შეიძლება რაღაც აკაუნტები, რომლიდანაც, თუმცა ჩემთვის მაინც ფოკუსირება არის სახელისუფლებოზე, იმიტომ რომ ერთი, ამაში ძალიან დიდი ფული ხარჯება როგორც ჩანს, და მეორეც ეს ნარატივი როგორც წესი არის ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიდასავლური, ანტიუკრაინული და ძალიან ბინძური. სიამლეში სისტემა ძალიან კარგად აქვთ დალაგებული, თუმცა იგრძნობა იერარქია, სისტემა დაახლოებით 2000-3000 დადასტურებული ტროლი არსებობს, ოდეს ალბათ ძალიან ცირე ნაწილია, იმდენ ბევრად მასშტაბზე საუბარი, რომელთაც აქვთ, ასე ვთქვათ, დილით იღებენ დავალებას, სამუშაო დღეს ალბათ 10-ს იწყება იქ და ხო ავტომატიზებული, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე შეიძლება ბევრ განწერდეს და ამაში შინაარს არ დაებდეს, მაგრამ ის ტროლები, რომელიც კომენტარებში შედიან, რაღაც დისკუსია რომ მიდის ერთ კონკრეტულ თემაზე, მთლიანად გადააქვს სხვაგან, გადადიან პიროვნულ შეურაცხყოფაზე და მიყავთ ცალკე. ასეთვე ეს ტროლები გამოიყენება პირადად კონკრეტული ადამიანების შესავიწროებლად და ბულინგისთვის, მათ შორის შეიძლება ვიყო მეც, რომელსაც შემოასამენ და როგორი კარგი მდამყარი ნერვებიც არ უნდა კონდეს, ძალიან რთული ამ ყველაფრის კითხვა და შენი შეურაცხყოფი, მიუხედავად იმისა რომ იცი რომ ეს საიდანღაც იმართება, რთულია და მიზანი არის რომ, და მეც მქონია ესეთი მომენტი, როდესაც რაღაც დაპოსტვა მომდომებია და მიფიქრია რომ ღირს კი ამის გაკეთება, ეხა შეომესევიან. ზუსტად ეს არის მიზანი. მიზანი არის ეს, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც არის მათი სამიზნე, დაფიქრდეს, გაჩერდეს, არ წეროს, არ გააკეთოს კომენტარი და ძალიან მომისმენია სხვადასხვა აქტივისტებისგანაც, რომ ხო, აი ამ სოციალურ ქსელებში დაძაბულობა, ისინი აიძულა რომ ცოტა ნაკლებად გამოთქვან საკუთარი აზრი, მიზანიც ეს არის.
სინამდვილეში რა საერთო ჯამში დიცურაჩი ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ ამას მიყვართ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების არაპირდაპირ შეზღუდვამდე, თვითცენზურამდე,
რომელიც
ხო, ცაგი საკითხავი არის, თქვათ, ინტერნეტში დაბუკილი აზრები იპოვის თუ არა გზას ფიზიკურ სივრცეში, თუნდაც საპროტესტო აქციებისას აი მოსაზრებების გადმოტანაზე, თუმცა ინტერნეტის
ხო, კი, ეს რო არ იყოს მათთვის საფრთხე, ისინი ამაზე დროს, ენერგიას და ფულს არ დახარჯავდნენ, ეს არის მათთვის საფრთხე, მათ სურთ რომ ეს ადამიანები გააჩუმონ და ამას ძალიან დიდ რესურს ხარჯავენ.
რატო გვაწუხებს იგივე ტროლები, იგივე ბოტები და იგივე რუსული პროპაგანდა? სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, რა არის არჩევნების წინ მათი ძალიდან, აი ამ ტროლები და ბოტებიდან წამოსული საფრთხე და ამის საპირწონედ ჟურნალისტების, პროფესიონალი ჟურნალისტების იმის მიუხედავად, რომელი პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, პარტიასთან აფილირებული მედია საშუალებაც არ უნდა იყოს. რა უნდა იყოს მთავარი სახელმწიფოებრივი მიზანი, რომ 2024-ის საქართველოს დარჩეს იმ ორბიტაზე, რაც დეკლარირებული აქვს იგივე კონსტიტუციაში.
იმ ჟურნალისტების იმედი, ვინც დღეს სამთავრობო არხებზე მუშაობენ, არ მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში ხშირად მოგზაურობენ და ზოგჯერ უკრაინასაც მხარს უჭერენ სინამდვილეში, ისეთ რაღაცას ემსახურებიან, რაც არის პირდაპირ რუსული დაკვეთა.
იგივე სახელმწიფო მედია დღეს, რომელიც იმეორებს ხელისუფლების პოზიციებს, ფიქრობ, რომ გადამწყვეტ როლს შეასრულებს. ანუ მე ძალიან ვაღიარებ მათ დიდ გავლენას აუდიტორიაზე. არის შანსი, რომ მოხდეს საერთოდ გადააზრება პარტიული ინტერესებსა და სახელმწიფოებრივ ინტერესებს შორის ზღვარის გავლების ნაწილში. აი, შენ გამოცდილებით როგორ იყო სხვადასხვა დროს, თუნდაც რუსთავი ორის შემთხვევაში ტელევიზიას ჰქონდა ეს ზღვარი, რისიქითაც აღარ გაყვებოდა, თქვათ, ამა თუ იმ ხელისუფლებას?
გუცფელს რომ გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ 2012-მდე სახელმწიფო არხი იყო, ხო, რუსთავი ორი, ესეთი დაჩაჩანაკებული ჟურნალისტები არ ყოფილან. ანუ ეს ჟურნალისტები ყველაფერს ხელს არ აწერდნენ, ეს იცოდა მაშინ ხელისუფლებამაც. და მithmes როც საუბარია ქვეყნის ევროპულ მომავალზე, იქ გაჩუმება, არ ვიცი, დანაშაულია. და თუ აქამდე არ მოიღეს ხმა, ძალიან რაღა უნდა მოხდეს, ხა რუსული კანონი ლამის მიიღეს და ამ დროს არ გვინახავს, რა ვიცი, ხა ევროკავშირის დროშის ფრიალი და ევროპა მომავალი, ეს არა, აი,
არასაკამარისია,
ხო, პირიქით უფრო შეურაცხყოფელია, რომ ადამიანები ციგამენ რაღაცა სახში ინარჩუნო.
იმედია, რომ არ იყო ეს საუბარი ძალიან პესიმისტური, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენი მიზანი არის სიმართლეს ჩავხედოთ თვალებში, გავაკეთოთ ამისი ანალიზი უკეთესი ცვლილებების მოლოდინით. ძალიან დიდი მადლობა ამ გოცდალობისთვის, ამ საუბრისთვის, საუბრობდით დეონაც ხომელიძეს.
მადლობა, ასევე წარმატებებს გისურვებთ.
თქვენ უსმენთ პოდკასტს მედიასა და პოლიტიკაზე. ეს არის მედიაჩეგერისა და პროექტ 64-ის ერთობლივი პროექტი. დაგველოდეთ ყოველ სამშაბათს მედიაჩეგერის ვებგვერდზე ან თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე.